drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ponekad svi igramo uloge u životu. Ponekad to radimo namerno, ponekad baš i ne. Ali naravno, igranje uloga može da postane i umetnost u pozorištu, na filmu, na raznim nekim zanimljivim mestima. Kako možemo da se igramo, kako to može da bude veoma zabavno, kako možemo uživanje u toj igri da podelimo sa drugima, saznaćemo večeras od naših gostiju. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković. Moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I noćas zaista imamo zanimljive goste. Ovo je do sada najveće društvo koje nas je posetilo u Snovremenu. Evo, počet ću redom. To su glumac, reditelj, pozorišni pedagog, dr. Pol Marej, Mina Veličković, Marko Ložajić, Marina Janković, Mija Milošević, Anja Conev, Nemanja Novaković, Miša Devris, Bogdan Brzinić, Radmila Maravić, Nastasija Franklin, glumci iz Belgrade English Language Theatre, iz Dečijeg kulturnog centra u Beogradu. To je englesko pozorište gde glumci rade, glume, vežbaju, improvizuju isključivo na engleskom, usavršavaju svoj jezik, ali pre svega razvijaju svoje talente, maštu i kreativnost. U drugom satu emisije čućemo nešto više o tome kako rade i kako uopšte nastalo to pozorište, ali iznenadit ćemo vas time što ćemo prvo dozvoliti našim glumcima da nam pokažu kako improvizuju i da nas na taj način upoznaju malo sa svojim radom. Hoćete li da prvo čujemo jednu pesmu po vašem izboru, da se malo pripremite? Dobro nam došli. Pre svega dobro nam došli. Evo, čućemo jednu zaista veselu pesmu. Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, to je izabrala Anja Conev. Evo, zagrevamo se.
Nerdera Pa da dona mene sono.
Senti mamma, you understand that? Well, like, I don't understand how you can, cause, like, I've been, you know, Paris, Beirut, you know, I mean, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish, todo está bien, chévere.
You understand that? Bien chévere.
Chévere.
Bien
chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room with the little friend.
Everybody's got a thing, but some don't know. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check.
Večeras. Sa nama su posebnih pet eksperata koji znaju puno toga o žutim ribama večerašnjoj temi. To je veoma bitna tema svima nama i veoma bliska svim našim srcima, pa da čujemo što o tome imaju da kažu naši doktori.
Dobro večer. Moje ime je Mina, ja sam doktor za ribe i moja glavna tema večeras jeste žuta riba, o kojima toliko toga da se ispričam. Prvenstveno, sam naziv potekao je od njihovog jela, to jest njihova hrana koju oni preferiraju da jedu, što je u stvari limun. Zbog žute boje, one automatski primaju tu kiselinu i postaju žute. Te ribe se najčešće nalaze u Indiji i u Kini. Taj limun koji oni jedu se nalazi u morima pri obali i one tako dolaze do hrane. Dakle, one pri rođenju nisu žute, čak šta više, one su crne boje. One tokom nekoliko godina takve ishrane, one postaju i lagano prelaze u žutu boju.
Kada postanu žute boje, oni imaju specifične tonove i narandžaste boje, zato što taj limun koji jedu ima u sebi i spektrume narandžaste boje. One žive uglavnom u žutom moru, zato i dobijaju ime žute ribe. I to zato što su žute boje. Vole sem limuna da jedu sve što ima citrus, kao pomoranđe i grejpfrut. I ponekada vole da jedu suncokret. Njihove tehnike plivanja su rollerblading i bacanje u vodu. I najomiljenija boja im je žuta.
Kao što je rekla već moja koleginica Nastasija, oni žive u žutom moru, njih love Kinezi i Japanci i pripremaju ih kao specijalitete u njihovim kineskim restoranima. Oni su vrlo ukusne ribe i jedna od najskupljih obroka u restoranima. Međutim, kada su male, one su opasne i nije dobro jesti ih. Međutim, posle možda pola godine, kada porastu dovoljno, one već dobijaju neke dodatne organe koje uništavaju taj otrov, tako da one postaju veoma ukusne i samim tim su i zdrave, zato su i toliko skupe, tako da dalje će preuzeti moj kolega Nemanja.
Dakle, čuli smo da su jako skupe, ali treba da pazimo na tu njihovu veličinu i njihov proces rasta. Znači, neka lovna težina je od 3 do 5 kilograma i ukoliko je težina 2 kilograma, slobodno vratite u vodu, pošto ukoliko uzmete da konzumirate tu ribu, desi se da se i dalje nalazi ostatka otrova koji je štetan po vaše zdravlje i stvarno ne biste smeli da je koristite. Bitno je reći da pošto riba jede toliko citrusnog voća, da ne treba potrebno začiniti, pošto samo u sebi ima dovoljno kiselina koje su dobre i poboljšavaju ukus. Zato su skupocene.
Ja čujem da naši stručnjaci zaista izvrsno poznaju ovu tematiku, ali evo imam odmah jedno pitanje za stručnjake. Da li biste mogli da nam preporučite neke posebne recepte za pripremu ove posebne morske vrste?
Naravno, žuta riba, pošto u sebi sadrži mnogo limuna, mora prvo da se stavi u cedeljku i da se dobro iscedi i sav taj sok koji izađe iz nje mora da se pažljivo odstrani zajedno sa radioaktivnim otpadom, zato što je vrlo, vrlo opasan po životnu okolinu. Ono što ostane od ribe mora da se očisti od kostiju i tek onda može da se proporži u tiganju i posluži sladokuscima.
Da li su neki posebni začini preporučljivi za te specijalitete od žute ribe?
Džumbir i origano po pravilu neobično zvuči, ali odlično idu uz tu ribu. Lično sam probao i mogu da vam kažem da je izvrsno.
Ja bih lično dodao rozmarin. Jako dobro.
Aha. Pa nekad je cimet, okej.
I dodatnog limuna.
Hvala vam, ovo je zaista bilo veoma iscrpno predavanje o jednoj neobičnoj vrsti. Zahvalila bih se našim ekspertima Mini, Marku, Marini, Nemanji i Nastasiju. I sada možemo čuti još jednu pesmu. Baki Don Gan, to je, ko je to izabrao tu pesmu, samo da vidimo.
Bogdan
se očutao. Kako bi izgovorio ime devojke koje izvodi to?
MIA.
Ok, evo, to ćemo čuti.
Nice day. Da. Jednog lepog dana sam šetao livadom i video čudnu veliku pticu koja je...
Ona je imala vuvuzelu i ona je vrlo glasno trubila, cela poljana se tresla.
Ja sam otišao na livadu i gađao je kamenjem.
I tako jednostavno došlo mi je da odem kući i ispržim dva jaja. Naoko.
Ta ptica, onda sam se istuširao, pojeo hleb koji je sirov, zatim sam streljao komšiju zato što me je gledao dok sam se tuširao. Ta ptica koju sam ujutru vidio me u principu inspirisala na sve te akcije tog dana. Tako da sam tako umoran nastavio ka kući i odlučio da se ipak obesim.
Ali, ipak, sam sebi zabao prst u oko. I pesnicu u stomak.
I nastavio sam tako svoj dan. I onda mi je nešto zapalo u grlo i bio sam primoran da to izvučem na način na koji nisam želeo. Gurnuvši dva prsta u nos i pokušavajući da ga iskašljam.
Onda sam uzao svoj dvogled i gledao sam nešto u daljini. Činilo mi se kao da je to ona ptica koju sam malo pre ubio. Ali ne, to nije bila ptica, to je bio slon. Veliki slon. I tako, uzela ja nešto da pojedem. O, fuj, bljak, odrodno. Bacila sam to i otišla dalje.
Ali kasnije mi se mnogo svidalo. To je izvrsno jelo. Zbog toga sam odlučio da zaspim tu pored mrtve ptice. Ali probudila me mrtva ptica koja je pala i počela da pleše neki flamenko stil i skinula svo perje i pokazala mi dupe, otplivala do daleke zemlje i nikad više nisam vidio tu pticu.
Ali onda odjednom sam primetio nešto drugo. Ta ptica zapravo se klonirala nekoliko puta.
Dobila je epileptični napad i stavila je u prtljag svog džipa. Tako smo se vozili sa Vanom dok odjednom nije naišao pecaroš i odlučio da upeca naš džip.
Vukao je naš džip, ali nije uspeo da nas uhvati. Bili smo preveliki.
I onda jednostavno sam ostao zatečen. Video sam prizor koji me iznenadio.
Pecaroš je lupio čekić u moju glavu i onda sam se onesvestio.
Kada sam se probudio, shvatio sam da je sve to zapravo bio samo san. I da sam ponovo u stanju da uzmem svoju cuclu koja me uvek smiri u stresnim situacijama i da nastavim sa svojim životom.
I tako sam onda video jednu babu na ulici i ona je bila stara, ali ipak je imala pištolj i upucala me je.
O ne, to boli! Oh, sad ima i granatu! Ne! Sklonište! Još jedna! O ne! Treća! Četvrta! Dosta, Banko, dosta!
Ja se krijem zapravo. Ne, ja ne znam gde se nalazi. Čekajte, da mi nije baba kidnapovala. Ja ne znam. Ja, šta je ovo?
Baba me kidnapovala, ali ja se nalazio nekom veoma, veoma buđevom kombiju. Ali ne znam zašto me tamo vozila. Ispacila me i onda me naterala da odem do radio stanice da pričam svoju priču. I odsekla mi je glavu.
Dakle, ja ne znam da li ovo liči na Monty Python Flying Circus ili na Harmsa, ili u svakom slučaju jedna vrlo nadrealna priča, potpuno improvizovana. Ono što niste mogli da vidite, a to je da je ovoga puta i Paul učestvovao u improvizaciji, a i svi glumci su dali sve od sebe. Dakle, Mina, Marko, Marina, Mija, Anja, Nemanja, Miša, Bogdan, Radmila, Nastasija. Hvala vam. Sad ćemo čuti još jednu pesmu. Evo, baš Monty Python i Always Look on the Bright Side of Life. Slušate Snovreme na talasima Radio Beograda 1.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always
always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things out at sea, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose? You know, you come from nothing. Or you lost? Nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right side of life.
Someone's got to live as well,
right?
Da li se čujemo? Ovde zemlja, ovde zemlja, da li je to Jupiter?
Jupiter jeste tu.
Mi iz kontrole vidimo da je sa vama sve u redu. Da li je sve u redu? Hej, ko si ti? Bogdane, zar nije Mina trebala da sleti na Jupiter?
Jeste, ali ja sam nju ubio i zamenio. Ali također čujem neki zvuk. Plaši me onaj ventilator u pozadini.
Ventilator, sad ćemo da sve u redu sa ventilatorom.
S ventilatorom je sve u redu. Slomio sam ga. Udario sam ga pesnicom.
Dobro, Bogdane, ti si na svojoj misiji. Da li sada možeš da nastaviš sa misijom? Treba pronaći vanzemaljca na Jupiteru. Da li ti je jasno?
Jasno je, ali Jupiter je veoma velik. Kako da nađem vanzemaljca kad je pet puta veći od zemlje? Ili više?
Gde je moj čovek? Ja sam lepo rekla da Mina sleti na Jupiter, a vi ste poslali Bogdana. I kako sada da on nesposobni Majaković, jedan nesposobni, obiđe ceo Jupiter i pronađe vanzemaljca na Jupiteru? Strašno. Strašno. Ja ne mogu više da radim u ovom centru. Zaista.
Dobro, to je sve lepo, ali da li ima uopšte bilo koja hrana na ovom, na ovoj letelici? Zato što hoću hranu, naročito sir, zato što volim sir. Najviše kad je buđav.
Bogdane, pa sve zalihe buđavog sira su ti u levoj polici desno.
od rakete, tamo pored crvenog dugmeta na kome piše ne pritiskaj.
Stvarno.
Ne! Jednostavno je nestao.
Nestao sam. Ovdje je van zemaljic.
Dobro, pokušamo da uspostavimo kontakt. Bogdane, čuješ li nas? Da li si ti to pritisnuo dugme?
Moguće je da ja sam pritisnuo dugme. A moguće da ovaj hleb koji ste i poslali, ovaj hleb je sirov. Zašto? Imam samo testo u rukama. Ne želim to. Hoću za hleb.
Čekaj, Bogdane, imam ozbiljne vesti sa zemlje. Čekaj. Da li hoćeš da mi kažeš da su ukinuli moju indijsku seriju?
Lepa
ova
ne...
propast. Bogdane, vraćaj se nazad.
Lepa ne, ovo već 10 godina. Ne puštaju. Kako nisi znala?
Nemoguće. Kraj.
To je žest.
Ovo su nam izveli Anja i Bogdan. Hvala vam, a sljedeća numera... Love Now izvodi Calvin Harris.
Rekla si mi da ovo večer neću zaboraviti.
Pa, svakako nećeš. Eto, pogledaj oko sebe. Nije tako ružna ova šuma, zar ne?
Ovo je užasno. Šta? Da li to čuješ?
To? Ne, to je samo vetar, draga. Nije to ništa strašno, ne brini se. Sve će biti okej, samo da upalim auto.
Ako me neko ubije dok smo ovde, ubiću te.
Ako te neko prvi ubio, vrlo je malo verovatno da ćeš moći i mene da ubiješ. Ali ne brini se, časna reč, da nam ništa neće biti. Evo, samo da...
Okej, sigurna sam da si to čuo.
Pa, verovatno je to još uvek samo vetar, neki malo jači, piskutaviji vetar.
Okej, dobro, znaš šta, verovat ću ti za sad, ali ukoliko ne budemo bili u hotelu za sat vremena, gotovo je.
Evo, sad ću pokušati da ga upalim ponovo. Neće nešto.
Znaš šta, trebala sam da se udam za tvog brata kad sam imala šansu.
Zar sam ja sada kriv što se auto pokvario u sred šume? To je stvarno... Što je to bilo?
Okej, sad ja ništa ne čujem. Ne znam o čemu pričaš.
To nije samo vetar. Kako to ne čuješ?
Vetar je. Ajde, opusti se, molim te.
Ali šta je sad ovo?
Kakav si ti muškarac?
Hoću svoju mamicu.
Okej, da, ne znam zašto sam se udala za tebe.
Ali čuješ to? To nije vetar, to nije ni životinja, to je nešto, to je neko strašno biće.
Znaš šta, ostani ti tu, a ja ću da idem da pogledam šta se događa, okej?
Dobro, idi, ali ponesi ovu kapu sa sobom, ona će te štititi od svakog zla.
U redu.
Hajde, ja ću biti bezbedan u ovom autu, nadam se.
Alo, ima li koga? Ovo je sudor.
Au čoveče, baš je tiho kad nema nje ovde. Šta je to bilo? Draga, jesi to ti? Da si u redu? Šta je bilo? O ne, evo idem te spasim. Šta si ti? Šta hoćeš od nas, rugobo?
Beži dok možeš! Spasi se!
Prevladao sam strah. Sad ću da porazim ovu neman. Umri, gade! Mislim da sam je sredio. Jesi dobro, draga?
Mislim da me je ugrizla.
Ugrizla? Za šta? Brzo, brzo. Moramo da pozovemo ambulantu.
Ne, čekaj. Transformišem se.
Zar je ti? Znaš šta, evo tebi auto. Beži mi odavde.
Beži dok još možeš.
Hvala vam. Ovo su bili Mija i Marko. Uz pomoć nekih zvučnih efekata, nećemo sve tajne otkriti iz naše radijske laboratorije, a sada kao možda dobar nastavak na ovu malu horor epizodu, čućemo jedno zanimljivo izvođenje čuvene pesme Gavrana Edgara Alana Poa, ali ovoga puta izvodi je Lou Reed. Uživajte. Ovo je izabrao Miša De Vries.
Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, "only this and nothing more." Muttering, I got up weakly, always I've had trouble sleeping. Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more, I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness, no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore, only this and nothing more. Hovering, my pulse was racing, stale tobacco, my lips tasting scotch, sitting upon my basin, remnants of the night before, came again, infernal tapping on the door, and in my mind jabbing, is it in or outside rapping, calling out to me once more, the fit and fury of Lenore, nameless here, forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of the purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, oh, wind, stop breathing! Hoping yet to calm my breathing, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some lost visitor entreating entrance at my chamber door. This is it and nothing more. Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming fantasies no mortal dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered name, Lenore. This I thought, and out loud whispered from my lips, the foul name festered, echoing itself, merely this and nothing more. Back into my chamber, turning, every nerve within me burning, when once again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my iron staircase. Open the door to see what threat is. Open the window, free the shutters, let us this mystery explore. Oh, bursting heart, be still this once, and let this mystery explore. It is the wind and nothing more. Just one epithet I muttered as inside I gagged and shuddered, when with manly flirt and flutter in there flew a stately raven, sleek and ravenous as any foe. Not the least obeisance made he, not a minute's gesture toward me of recognition or politeness, but perched above my chamber door, this foul and salivating visage insinuating with its knowledge, perched above my chamber door, silent sat and staring, nothing more. Askance, askew, the self-said fancy smiles at you, I swear, at this savage, vicious countenance it wears. Though you show here, shorn and shaven, and I admit myself forlorn and craven, ghastly, grim, an ancient raven wandering from the opiate shores, tell me what thy lordly name is, that you are not nightmare sewage, some dire powder drink or inhalation framed from flames of downtown lore. Quoth the raven, nevermore. And the raven, sitting lonely, staring sickly at my male sex only, that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Pathetic! Nothing farther than he uttered, not a feather that he fluttered, till finally was I that muttered as I stared dully at the floor. Other friends have flown and left me, flown as each and every hope has flown before, as you no doubt will for the morrow, but the bird said, nevermore. Then I felt the air grow denser, perfumed from some unseen incense, as though accepting angelic intrusion, when in fact I felt collusion before the guise of false memories' respite. Respite through the haze of cocaine's glory, I smoke and smoke the blue vial's glory to forget at once the base Lenore, quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bend above us, by that God we both ignore, tell this soul with sorrow laden, willful and destructive intent, how had lapsed a pure heart lady to the greediest of needs. Sweaty, arrogant, dickless liar, who ascribed to nothing higher than a jab from prick to needle, straight to betrayal and disgrace, the conscience showing not a trace, quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I yelled up starting, get thee back into the tempest, into the smoke-filled bottle shore, leave no black plume as a token of the slime thy soul has spoken, leave my loneliness unbroken, quit as those have quit before. Take the talon from my heart and see that I can care no more, whatever mattered came before, I vanished with the dead Lenore, quoth the raven, nevermore. But the raven, never flitting, still is sitting, silent, sitting above a painting, silent painting of the forever silenced whore, and his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. And my soul shall not be lifted from that shadow, nevermore.
Ten seconds left.
Primijetio sam da si nešto uradila. Hoćeš li mi reći?
Ah, haškala baškala, maškala maškala, haš baš baš maškala.
Slušaj, srce, sedi.
Gde da sedem, nema stolice. Ah, baškala ba.
Dobro, nema veze, ovaj, prevalila sam te.
Da, beđe ba ba, ere ba, he, e.
Da. Sa kim si me prevarila?
Haškala bababa!
Pa sa onim tvojim kolegom, znaš.
Pa čaša, ođeže, ađe, aju, aju, ađe, ju, ba, paš, kl.
Ti dobro znaš da po tradiciji moje i tvoje porodice to je nedopustivo.
Ha, ha, bla, ba, ha, haša, ha, ma, hela, hašala, ma, pa.
Ma hajde, molim te, oboje smo znali da ovo nikako neće ići. 5 godina u braku i već si mi preko glave.
Čije?
Stvarno?
Hala, hala, ha.
Da, mislim, ko još normalan ostavlja cipele uvek u dnevnoj sobi?
Čičuća, ali ću ju, a, hiću hapo, čiči, apu. Homa ha, hela ha, hela he, ha, 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 homa ha, he.
Koliko puta moram da te zamolim da opeglaš svoje stvari i da staviš tanjire u veš mašinu, ovaj, mislim, u mašinu za sudove.
Ti, ne, čuća, čumfa, če, če, če.
Togo, toliko mi je žao.
A na ha 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 ha, ja ha la he, a ho. A sta ha la ha ma, he la ha ha ha, ša ha la ha.
Sada je prekasno i pritom onaj Herbert je toliko divan čovjek da ja prosto nemam reči.
Ali
ja se bolje ljubim. Dobro, to jest.
Pa možemo valjda da napravimo neki kompromis.
Ha!
Ha!
Ti znaš da moja porodica ima puno para i možemo, eto, nekako se dogovorimo.
Predlažeš nešto kao muški harem?
Pa!
Šta? Kako su to besmislice?
Aha, bada ha ha. Hela ha hena ha ha. Estruhana me bolabana.
Pa ti si prvi predložio, a pritom čula sam da to rade u nekim zapadnim zemljama.
Čekaj, nešto bi ugrao.
Oh, alaham, takahahaha, hinjaha.
Pa tebi je uvek nešto ugrao, hajde uzbilji se.
Hanje ga hajo hađo. Ha 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 la hanjaho, esto homnjaha.
Ne možeš ni u ovom jednom trenutku da budeš ozbiljan čoveče i ti hoćeš da ja ostanem sa tobom, a onaj Herbert, onaj divan čovek, njemu nikad ništa ni ugralo.
To mene ne interesuje.
Amalaba, estolo e bono cora e la mua.
Dobro, eto, završili smo i svakom svoje i budi srećan.
Boli me uvo.
Karaha.
Meni ipak malo žao.
Hvala vam. Ovako izmišljeni jezik govorili su Miša i Nastasija, a prevodile su Anja i Rada. Ovo je bila improvizacija sa izmišljenim jezikom. Naši gosti su noćas glumac, reditelj i profesor Paul Murray i glumci Mina Veličković, Marko Ložajić, Marina Janković, Mija Milošević, Anja Conev, Nemanja Novaković, Miša Devris, Bogdan Bazenić, Radmila Maravić, Nastasija Franklin iz Belgrade English Language Theater iz Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, dakle Englesko pozorište u Beogradu. Nastavljamo druženje i u drugom satu Sno vremena, a za kraj evo još jedne pesme sa liste predloga naših gostiju, Disclosure i pesma White Noise.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog snega koji je pao u opštini Bosilegrad, bez struje je više planinskih sela. Ne radi fiksna i mobilna telefonska mreža. odsečeni su i putevi ka planinskim selima. Do ugroženih domaćinstava stiže se jedino sankama. U ostalim opštinama Pčinskog okruga situacija je pod kontrolom. Na terenu je mehanizacija koja sanira puteve. Štab za vanredne situacije Paraćina naložio je preduzimanje mera pripravnosti i dežurstva na reci Crnici i angažovanje volontera na reci Grzi u Davidovcu. Te mere su preduzete posle upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se očekuju veće padavine koje mogu dovesti do visokog vodostaja tih reka. Posle usvajanja akcionog plana za stečaj preduzeća, Srbija je ispunila najveći deo uslova za dobijanje kredita od 100 miliona dolara od Svetske banke. Direktor te međunarodne finansijske institucije u Srbiji, Toni Verheyen, u intervju za RTS kaže da će ta mera vlade pomoći razvoju srpske privrede, a da će o kreditu bord direktora Svetske banke odlučivati krajem marta. Premijer Aleksandar Vučić boravit će danas u Stokholmu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Švedske i predstavnicima najznačajnijih kompanija. Kako je saopšteno, Vučić će se sastati sa zamenikom predsjednika parlamenta Tobiasom Billstromom, predsjednikom vlade Stefanom Lovenom i ministarkom inostranih poslova Margot Wallström. Prisustvovaće i poslovnom forumu u trgovinskoj komori Švedske, a posjetit će i kompaniju Ericsson. Povodom saopštenja portparolke evropskog komesara Maje Kocijančić, u kojem izražava zabrinutost zbog optužbi iz pojedinih krugova u Srbiji da ombudsman ugrožava nacionalnu bezbednost, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da to nije način na koji bi trebalo da se komunicira sa suverenom državom kao što je Srbija. Ističe da naša zemlja ima ustav i zakone, da je sama uvela instituciju ombudsmana i da bi zato sve probleme trebalo rešavati ovde. Osuđenik za ratne zločine Branimir Glavaš, koji je pre desetak dana pušten iz zatvora u Mostaru, gde je služio kaznu zbog ratnog zločina počinjenog nad Srbima u Osijeku 1991. godine, stigao je sinoć u taj grad gde mu je priređen svečani doček. Oko 4000 ljudi protestovalo je u Budimpešti tražeći smenu vlade premijera Viktora Orbana zbog njegove politike i poteza kojima se, kako smatraju, približava Moskvi, a udaljava od Brisela. Zato traže podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, koja danas dolazi u mađarsku prestonicu. Iz sporta Novak Đoković osvojio je peti put u karijeri Grand Slam titulu u Melbourneu, pošto je u finalu savladao Britanca Andy'a Murray'a sa 3-1 u setovima. Đoković je tako postao prvi teniser koji je od 1968. godine osvojio pet trofeja na tom turniru. Vreme danas pretežno oblačno, na planinama sneg, u nižim krajevima slaba kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od -3 do 1, najviša dnevna od 1 do 5, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. And take the trip, though there may be
so keep on pushing. Take nothing less than the suffering best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, put your mind to it, you can surely do it. We'll be right back.
E, sad možemo sa onim instrumentalom. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa nama su Paul Murray, glumac, reditelj, profesor, doktor Paul Murray i glumci Mina, Marko, Marina, Mija, Anja, Nemanja, Miša, Bogdan, Radmila i Nastasija iz Belgrade English Language Theater ili ti engleskog pozorišta koje radi u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Mogli ste u prvom satu emisije da čujete kako izgledaju improvizacije, jer na njihovim radionicama ima dosta improvizacija, doduše ovo su uglavnom bile vokalne, pošto smo na radiju, ali zanimljivo bi bilo videti šta vi sve radite na časovima ili na radionicama. A sada je došao vreme da malo popričamo sa vama, u stvari da nam objasnite šta je za vas ovo pozorište, šta za vas znači, kako biste vi zapravo opisali, kako vi skraćeno uopšte zovete Belgrade English Language Theater? Imate neko skraćeno ime za njega?
Bell Theater.
Pa kako biste vi opisali nama koji ne znamo baš šta je to, a eto želimo da se upoznamo i sa vama i sa vašim pozorištem?
Pa ja recimo kad bih morala onako najkraće moguće da opišem kako je ovo pozorište, čime se mi bavimo, ja bih ga nazvala polov leteći cirkus. Pošto veoma podseća na Monty Pythona.
E, hvala Anja.
Eto, to je onako najkraće moguće.
Vrlo slikovito. Je li ima još neko nešto da doda ili to definicija?
To je definicija.
To je definicija.
Znači, strašno zabavni časovi.
Da, Anja nam je to onako ukratko sve rekla i tu nema šta da se doda, možemo samo da zamislimo onda kako izgleda, ali dobro, vi ćete nam isto malo u ovom satu objasniti detaljnije kako izgledaju ti časovi. Pa dobro, onda bih pitala Paula kako je uopšte došao na ideju da napravi ovakvo pozorište. Paul,
The idea came, I was working here for 1 year, the first time I was here, and I was sharing some theatre workshop classes in the Children's Cultural Centre.
Mm-hmm.
And
can I translate?
Yeah, of course. Yeah.
So Paul kaže da je prvo godinu dana radio dramske pozorišne radionice u Dečijem kulturnom centru.
And after the first year, it just seemed a good idea. A couple of people had suggested that why don't I do this? Why don't I offer this combination of English and English and theatre? I'd worked with young people before in England, and I wasn't sure if it was a good idea or not.
Mm-hmm. Posle te prve godine rada u Dečijem kulturnom centru, nekoliko ljudi je predložilo da Paul napravi kombinaciju tih dramskih radionica, ali da bude na engleskom jeziku, jer je Paul i ranije u Engleskoj radio sa decom, pa je mogao prosto taj način rada da primeni ovde. I u početku Paul nije znao da li je to dobra ideja ili ne.
Da, and but after the first year I had 25 students, and now after 7 years we have close to 90.
Mm-hmm. Posle prve godine takvog novog načina rada bilo je 20 studenata, učenika, a evo posle 6 godina sad će 7, mm-hmm. Jel tako,
već
ih ima 90.
Mm-hmm. Yeah. Yes. So I, for me it's worked out very nicely.
Očigledno Paul uživa u ovom radu, a rekla bih da i polovi učenici ili studenti podjednako uživaju. Pa evo onda pitanja za glumce koji su sa nama ovde noćas. Kako ste vi pronašli Bell Theater?
Pa ja sam prvenstveno išla na druge časove glume, takođe u Dečijem kulturnom centru, ali su bili na srpskom. I tamo se dosta radilo na emocijama i svemu tome, ali nekako je bilo preozbiljno za naše godine. I moja prijateljica je otišla kod Paula i baš mi je rekla kako je divno, kako je zezaju se non stop, kako je mnogo zabavno, smeju se i sve to. I jedne godine sam odlučila samo da promenim prosto. I otišla sam sama potpuno i ono što me najviše privuklo je činjenica da sam posle drugog ili trećeg časa već sam se osjećala kao da sam tamo dugo. Bukvalno uključila sam se u sve i uopšte mi nije bilo teško da se snađem sama. I jednostavno, prvenstveno to je za mene problem da se snađem, ali tamo sam se brzo uklopila. I sve što smo radili nekako je bilo kroz šalu. Kad pogrešimo nije ništa strašno, nauči se za sljedeći put i mnogo je jednostavnije, mnogo je lepo i zabavno, stvarno.
Jer ti jezik nije bio problem kako si, pa, kada si počela?
Ne, ja sam baš od uvek voljela engleski generalno i, ovaj, i baš sam se bavila time i sve to. I u školi sam radila na engleskom predstavu i nekako mi je to bio još plus, ali za ljude koji ne znaju engleski nije to problem. S obzirom da se vrlo lako mislim, nekako naviknete se, naučite kako da komunicirate i opustite se mnogo prilikom pričanja jezika. Ove, tako da ja...
A jezik se usavršava.
Tako je, i preporučila bi to ne samo ljudima koji imaju problem s jezikom, već i ljudima koji imaju problem sa javnim govorom i svime time, jer prosto mnogo je lakše kada imate ljude koji vas podržavaju tokom tako nečega, nego kada, ovaj, kada ne radite na tome.
Mina, koliko si ti dugo već u ovom
kolegiju? Ja sam kod pola godinu dana, sad će godinu i po skoro, ali stvarno se osjećam kao da idem tamo od početka.
A dobro, evo, kad već pominješ te javne nastupe, mogli smo u vašem prvom skeču, prvoj improvizaciji, da vidimo da se prilično lepo snalazite kao stručnjaci, nekakvi profesori. Lepo vam to ide i već se vide efekti ovakvog rada. Dobro, evo možemo čujemo još jednu pesmu sa vaše liste predloga. Neka to bude sastav Muse i pesma Starlight. Evo, ja sad pokušavam brzo da... A, to je Min predlog. Pa posle toga nastavljamo razgovor sa našim gostima.
Take me far away.
smo kako je Mina pronašla Bell Theater, a kako ste vi ostali i saznali, kako ste pronašli Pola, kako ste došli na časove i radionice. Evo Marko.
Jedna moja prijateljica iz škole, koja je inače Amerikanka, je htjela da se bavim glumom van škole, ali nije mogla da nađe odgovarajuću grupu. Ja sam malo istražio po internetu i iskopao sam Bell Theater, to jest Polov leteći cirkus, i predložio sam joj da proba, ali nju je nešto minula želja, ali sam zato ja bio zainteresovan i probao sam da vidim kako to ide, pošto celog života maltene idem u englesku školu, tako da sam ih posetio prvi put pre 2,5 godine i eto mu još uvijek tu. To dovoljno govori, verujem.
Znači, preko interneta, postoji internet stranica Bell pozorišta, to se jako čuje po šuškanju. Evo, Bogdan ima nešto da nam kaže.
Prvo, morao sam to da pomerim. Aha. A drugo, i moj slučaj je veoma specijalan, zato što ispostavilo se da moja mama zna Pola preko nekih bog zna kakvih veza, što god, i onda mi je rekla, ne znam ni zašto, da bi trebalo da ode na to, da se prijavim, i otišao sam, prijavio sam se i tu sam.
I koliko si ti dugo već?
Pola godine.
Dobro. A ostali? Onako uhrto.
Ja sam preko Mine.
Dobro.
Da, ja sam preko Marka.
Ja preko Anje.
A ja sam ovde nekoliko dana.
Tako da. Ja sam ovde slučajno.
Ja sam ovde slučajno došla.
Zalutala. Ja sam preko mlađeg brata, on je otišao u mlađu grupu, a ja sam u stariju. I ja sam došla pre godinu i po dana, kada je Mina. I ja sam došla sa željom da bolje naučim jezik i ujedno da kroz glumu nekako se oslobodim kako da kažem, straha pri nekim javnim nastupima, i nadam se da ću uspeti u tome.
Pa dobro, mi nismo primetili ovdje da imaš bilo kakav strah, barem do sada.
Ja sam ovde sa Polom 7 godina i može se reći da je u stvari on tu preko nas. Pošto mi je očuh, pa eto.
Aha. Dobro, znači ti si od početka.
Od početka.
Od početka, odlično. E sad, kako izgledao vaš prvi susret sa Polom i sa tim dramskim radionicama, časovima, Polovim? Kakav je bio prvi utisak? Da se sećate toga?
Da. Ja se sećam prvi put kad sam došla, Pol je bio mnogo fin i svi su bili tako dobri, svi su se ponašali fino i sve super, i onda posle par časova sam provalila da su skroz blesavi, da se onako skroz zezim non stop, i onda nekako mi je bilo lakše, ali sam ja osjećala potrebu da sedim mirno i da slušam sve vreme, ali posle sam shvatila da je to skroz drugačije.
A oni su igrali su predstavu za tebe.
Tako, oni su stvari glumili za mene, ali posle sam shvatila da je mnogo opuštenija atmosfera nego što je bilo.
Da, jako se svi brzo uklope kogod dođe.
Evo, kad vam ja kažem, onda, neozbiljno, ovde sam 2 nedelje, ako se može tako reći, i ušla sam, bila sam uplašena nenormalno, ali posle par minuta sam shvatila da nema razloga da se plašim, i stvarno atmosfera je super, ljudi su super, Pol je super, tako da treba definitivno da...
Pol, you're great!
Da,
treba... That's the point of the story!
Da, treba definitivno da pogledate i istražite malo.
Dobro, evo poziva za sve zainteresovane. E sad, bitno je da pojasnimo još jednu stvar, a to je postoje grupe za različite uzraste. Tako. Evo, Marina je pomenula to.
Da, ja sam to pomenula. Ja kad sam prvi put došla kod Pola kao na razgovor, trebalo je da odluči koju grupu da me stavi. Ja sam shvatila da ima i mlađa i starija grupa. To je u stvari, to se, kako da kažem, deli ta raspodela
zvanično je za od 8 do 18 godina.
Da.
Ali postoje čak i neke grupe za starije. This is something new.
as I understand well, for adults workshops.
Yeah, I just started that 3 weeks ago, and the adult workshops are. Well, we're still working out what they are. It's a combination of people who want to improve their English, people who want to have a go at acting, and people who want to kind of curious about how it's going to help them professionally with presentation skills, mm-hmm. things like that.
Tako da pre nedelje je Paul pokrenuo i radionice za odrasle. U kojima su ljudi koji žele ili da usavrše svoj engleski ili da malo se pozabave glumom ili da otkriju na koji način sve to može da im pomogne profesionalno. Tako da, eto, postoje grupe i za decu. Ako poznajete neku decu koja bi eventualno bila zainteresovana, eto, preporuke. Ako imate do 18 godina, evo, čuli ste ko će vas dočekati pored pola, jedno veselo društvo. A evo, ako imate i više od 18 godina, postoji i grupa sa kojom Pol radi sa tim starijim uzrastom.
U principu, koliko god godina da imate, dođite, pozvani ste.
Uvek je zabavno.
Ne, uvek je zabavno. Dobro, evo, još jedne pesme, da se malo odmorimo uz muziku. Kaiser Chiefs i pesma Ruby. Ne vidim ko je to izabrao, moram budem brza. Aha, Anastasija, hvala ti.
Let's never be sad. The
Slušate Sno vremena, Talasima Radio Beograda 1. Sa nama su Pol, Mina, Marko, Marina, Mija, Anja, Nemanja, Miša, Bogdan, Rada, Nastasija iz Belgrade English Language Theatre ili Bell Theatre skraćeno, to je engleskog pozorišta. Do sada najviše gosti u koje smo gostili u Sno vremenu. I voljela bih da nam malo objasnite kako izgleda rad na vašim časovima, na vašim radionicama, šta se to sve dešava. Jer sam shvatila da nekad imate improvizacije, nekad imate neke skečeve na kojima radite, nekad pripremate predstave. Kako to sad sve
izgleda? Časovi su u suštini uvek su jako zabavni i puni smeha. I strašno su opušteni. Radimo puno improvizacije i nekad čitamo tekstove neke koje Paul smisli ili nam da. Vežbali smo na Midsummer Night Dream od Shakespeara, koje ćemo vratno raditi u Pragu.
To je san letnje noći.
Da, san letnje noći. A improvizacije koje radimo na časovima, uglavnom imali smo takozvani improvason, koji smo 12 sati improvizirali.
To je bila maratonska improvizacija.
Da, da. I tu smo vežbali, to jest tu smo prikazivali te vežbe koje smo inače radili na časovima.
I to je bila prilika da ljudi dođu, da vas vide, da se upoznaju sa načinom rada.
Da, i da nam doniraju pozorištu. Ili da nam kupe kolače koje smo sami pravili. Ili da doniraju pare i tako smo skupljali pare za Beč.
Za Prag.
Aha, to je sad sledeća destinacija.
Već plan.
Da, već postoji plan. Dakle, vi sa vašim pozorištem i putujete. I ono što može da se pročita na vašem sajtu je da učestvujete i na festivalima, da ste učestvovali na festivalima u Srbiji, ali evo, oni koji su duže tu, gde ste sve putovali?
Pa išli smo, recimo imali smo razmenu sa Rijekom, ja sam lično u tome učestvovala, mi smo bili tamo kod njih jedne godine, tamo smo izvodili neku našu predstavu, bili smo u njihovim porodicama i kasnije, godinu dana kasnije, oni su došli isto kod nas, isto izveli neku svoju predstavu. U svakom slučaju bilo je super druženje, bilo je lepo, mislim da je bilo neko leto pa smo se čak i kupali tamo. Baš je bilo zabavno, eto, ja sam lično u tome učestvovala, a sad ne znam da li još neko...
Da, Anja je najduže tu, pa se najviše i seća svih tih dugodovština. Dobro, a predstave, osim Sna letnje noći, šta još imate u planu ili šta ste još pripremali?
Pa ja sam radila samo jednu predstavu ovdje, mislim, s obzirom sam godinu dana. To je bila neka predstava Polis, mislim.
The Good Person of
Good
Serbia.
Person of Serbia i bila i izveli smo je u jednoj galeriji kod autobuske stanice.
Hub Gallery.
The Hub Gallery. Mm-hmm. Is it Hub 12?
Samo mala.
Mm-hmm.
Yes.
I mnogo lepo, sve je bilo predivno. A što se tiče daljih predstava, što je Nastasija rekla, spremamo trenutno San letnje noći od Williama Shakespeara. Plan je bio da to izvedemo u Pragu, ali i izvodit ćemo i u Pragu, ali ćemo imati i predstavu u Beogradu koju će ljudi moći da vide. Biće objavljeno na našoj Facebook stranici, datum, vreme i sve to. I također smo imali taj improvathon, što je u principu, rekli ste, maraton od 12 sati gdje smo izvodili improvizacije za ljude koji ne znaju šta je improvizacija.
Čula sam da su ljudi jako lepo reagovali i da su bili zainteresovani.
Cilj je bio da oborimo rekord svetski. Aha. Za najduži improvizacije.
Ali malo smo tu bili sputani.
Sorry, ne znam, možda i jesmo,
međutim,
ali
ne.
Rekord je nekih 24 sata, ali mi smo...
Teli smo i to, ali ne smo.
Ali mi smo postavili rekord za improvizaciju na stranom jeziku.
Da.
A da, to smo zaboravili da pomenemo, to jest da podsjetimo da se sve vreme sve dešava na engleskom jeziku, pa i ta maratonska improvizacija je bila sve vreme na engleskom jeziku.
To je također bio užasan challenge i za nas također.
Jeste, ne samo za nas, već i za Pola bio veliki ovaj...
Mislim, 12 sati smo stajali improvizaciju.
Ne, mi smo 12 sati radili, pričali sve to, ali Paul bio sve vreme tu i on je sve vreme mora da bude angažovan, mora sve vreme da misli o tome, da nas nadgleda, sluša
I mislim, pretpostavljam da je to bilo teško i za njega kao i za nam, tako da...
A i ta publika što je sedela tu svih 12 sati.
Da. Pa ti si bila.
Pa ja sam bila.
A tako, ti si tako,
da, tako saznala.
Da, ona je došla na našu improvizaciju.
A, tako je, Rada, onda, otkrila. Da.
I saznala i došla na čas.
A bilo je ljudi koji su došli na sat vremena.
I ostali po 5-6 sati.
I ostali po 5-6 sati.
Tako koliko da, im se valjda svidamo.
I dobro, kad ćemo ponovo moći da vidimo takvu jednu maratonsku improvizaciju.
Nadamo se uskoro, pošto u posljednje vreme smo dosta inspirisani tim improvizacijama. Shvatili smo taj improvaton, ta maratonska improvizacija je bila daleko najambiciozniji projekat, eto bar onoliko koliko sam ja ovde, te 2,5 godine. I stoga je uživanje koje smo dobili od toga, od svog truda koji smo uložili, bilo daleko srazmerno veće od neke obične predstave koja traje 2-3 sata možda, najviše.
Tako da sada ne pristajemo ni na što ispod 12 sata.
Očekujte samo velike stvari.
Dobro, mi kao publika da se pripremimo.
Da, da, da. Nas
budite spremni za najbolje.
Očekujte jednogodišnju predstavu.
Bio je cilj da imamo en lavathon koji bi bio 14. februara, ali nismo uspeli da nađemo prost.
Divna ideja.
Pa će verovatno biti za Uskrs. Neki. Easter Bunnython.
Mi idemo u Prag ovaj 16. aprila. Tako da smo planirali da
pre toga
organizujemo još neki improvathon. Pokušat ćemo da nađemo ovaj neki praznik da spojimo s time, ali i da ne uspemo, nam je cilj da skupimo novac kako bi otišli u Prag. Da, mislim da mi to sami uradimo, da ne tražimo od roditelja novac. Pa...
Da ga nekako lepo zaradi.
Da, nadamo se da ćemo uspjeti. Na dobrom smo putu.
U svakom slučaju, to je sve dobrovoljan prilog publike koja dolazi da vas gleda, a mi ćemo ostati u kontaktu pa ćete nas obavestiti naravno kada to bude tačno zakazano, da možemo da obavestimo i naše slušalce. E pa mogli bismo sad jednu pesmu još, One Republic, Counting Stars, recimo, evo dok u režiji to pripreme, Marinin predlog. Hvala.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be, but baby I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep.
E, i sad još jedno pitanje za jednu malu improvizaciju, kao što ste radili u prethodnom satu kada ste onako svi u krug odgovarali. Pitanje je, kakvi su vam planovi, želje, snovi, čime želite dalje da se bavite, pošto svi ste sad srednja škola, neko već i na kraju srednje škole, pretpostavljam, da li je neko poželeo da se profesionalno bavi glumom, pozorištem ili vas privlače neke druge stvari? Eto, to je pitanje. Niša?
Najverovatnije nešto što ima veze sa glumom, filmom, pozorištem uopšte. Najverovatnije je pozorišna gluma zbog toga što je inače mnogo teža od ovoga što vidimo u filmovima, zbog toga što je na neki način nema ispravljanja. Kad jednom napravite grešku, morate samo da idete dalje. Zato najverovatnije to. Onda režija me takođe zanima, film, ali najviše pozorišna gluma.
A da li si imao tu želju i pre nego što si došao u ovo pozorište, ili si to prosto ovde nekako otkrio, tu sklonost i želju?
Pa od uvek sam volio da glumim, a kad sam zaista krenuo na glumu ovde, zapravo sam dobio tu želju da se na neki način bavim glumom. Mnogo mi se svidela gluma, nekoliko puta sam čak o tome razmišljao, tako da, što da ne.
Eto, hvala. Marko?
Ja lično bih volio najviše da glumu ostavim na nivou nekog hobija, kao što je i sada. Osjećam se stvarno sjajno kad sam na sceni, ali pošto imam i drugih interesovanja, kao što su šah i muzika, ja mislim da bi bio presrećan kada bi mogao tih nekoliko hobija da u isto vreme upražnjavam. Šta će biti moja osnovna delatnost, to još uvijek ne znam, ali znam šta su stvari u kojima najviše uživam i šta bi želao da mi uvijek bude deo života. I gluma jedna od njih.
Hvala. Mija?
Ja ne znam šta hoću da radim, tako da ću da idem na studije i ne znam, valjda ću tamo da mi nešto sine, zato što nemam pojma. Iskreno, tako da...
Sačekat ćemo. Otkrićeš nam. Jednog dana. Polako. Hvala. Nemanja?
Ja lično sad sam upisao prvu godinu fakulteta, to jest visoku hotelijersku školu, smer gastronomija, i bavim se kuvanjem. I to mi je nekako na prvom mestu, ali na drugom mestu je sigurno gluma i pozorište. Tako da... Jako,
možeš, ti si budući Jamie Oliver možda.
Jako volim glumu i dosta mi je pomogla i jezik, što je jako bitno, pošto nije mi bio savršen, i pošto tri i po godine sam ovde i stvarno mi se mnogo poboljšao jezik.
Hvala. Hvala. Marina?
Pa ja lično još ne znam šta ću da upišem, sve više razmišljam da upišem prava možda. Gluma mi je kao jedna vrsta hobija, i sama sam rekla zašto sam pošla na glumu, i jednostavno volim kad sam na sceni, atmosfera je lepa i prijatno je uglavnom
Pa dobro, i ako se budeš bavila pravima, advokaturom, ovo i tekako može da ti pomogne.
Da, da,
da. Hvala. Anja?
Ja sam svojevremeno razmišljala o ozbiljno glumi i to mi je bila stvarno jedna opcija. Međutim, onda sam shvatila, imam te slučaje u porodici, pa kao možda mi ipak i nije najisplativije. Ajde, ja, i evo sad sam prva godina elektrotehničkog fakulteta, tako da sad te snove i tako to moram da ostavim po strani nekih 4 godine. Mislim, zabavno mi je na fakultetu, evo imam i vremena za ovakve van nastavne aktivnosti i stvarno volim glumu kao hobi i zaista je zabavna stvar. I preporučujem svim ljudima da rade ono što vole u slobodno vreme.
Hvala. Nastasija?
Jao, pa ja nemam ideje šta želim da upišem. Mislim, trenutno sam u dizajnerskoj, verovatno nešto sa dizajnom, ali mnogo volim da glumim i volim muziku isto. Ali definitivno posle srednje škole želim da uzmem ono godinu dana pauze i da proputujem malo svet, da volontiram po nekim drugim zemljama. I tako, pa ćemo videti. Možda otkrijem za tom putovanju.
Pa onda ćemo se družiti kad se vratiš od tog putovanja. Vratit ćeš se puno zanimljivih priča.
Verovatno.
A Mina?
Pa, ja sam baš dosta razmišljala i dalje razmišljam da upišem FDU, baš da upišem glumu, ali nekako posebno u našoj zemlji to se dosta, uopšte se ne isplati se, naravno uživanje, ono iskustvo i sve to je divno, ali nekako teško se od toga živi.
Možda možeš da razmišljaš o tome da napraviš nešto svoje, nešto drugačije, kao što je Pol napravio.
Da, ali ja sam više, ja više uživam u glumi nego nego u tome što Pol radi, jednostavno više volim. Ali ja ću vjerojatno pisati vjerojatno industrijski dizajn ili tako nešto, s obzirom da se moj tata bavi građevinom. Onda jednostavno neko ko ću pretpostavljam nastaviti to. Ali uvek ću, baš sam dosta razmišljala i shvatila da ako budem nastavila tim pravcem, da ću uvek moći da se bavim u privatno, u slobodno vreme glumom, što ću raditi, tako da...
Tako da nema odustajanja
nikad,
na ovaj ili
nikad.
Onaj način. Nikad. Ne. Hvala, a Rada?
Pa ja sam skoro ovde, ali želju za glumom imam još od malena, gledajući sve te ove serije, ići u pozorište kao mala, sve to doprinalo, mislim, to je moje želji i ne vidim sebe kao glumicu, ali naravno ovo mi prija i nekako stvarno se osjećam super okružena ovim ljudima, barem za sada, tako da ja ću upisati vjerojatno ekonomski fakultet, zato što me to jednim delom također zanima, ali eto, gluma možda ostane hobi, a možda eto, jednog dana, ko zna, vidjet ćemo.
Dobro, družit ćemo se, pratit ćemo u svakom slučaju i šta se dešava u vašem pozorištu, pa pričat ćete nam. Bogdane?
Imao sam ja dosta interesovanja. Jedno vreme, sveća se kad sam bio u osnovnoj školi i hteo sam da budem ili astronaut ili automehaničar, više se ne sećam. Ali u petom razredu sam otkrio čar i istorije. Nadam se ću nekako uspiti da studiram, mada ću dobiti... ništa neću dobiti, para. Para ovog
skupa. Nikad se ne zna.
A vezano s glumom i uopšte takvim odnostima, razni stvarima se učestvovao, bio sam i glumac i producent. I montirao sam pomalo. I pisao scenarije. Sve sam radio u tome. Pa ono, može se reći sam je znovest.
Hvala, hvala. Vreme nam je pobeglo, prosto. Ostalo je da samo podsjetimo gde možemo da vas nađemo. To je Dečiji kulturni centar u Beogradu. Kada su termini, kada eventualno zainteresovani mogu da vas potraže, posete, upoznaju se sa vama?
Pa naša grupa je utorkom i sredom, utorkom od 9, a sredom od 8:30 do 10 traju časovi. I Dečiji kulturni centar je u Takovskoj, koji broj?
8.
8.
uvek možete da dođete da bilo pitate. Koje vreme i da pitate za našu grupu, za glumu na engleskom jeziku i bit ćete obavešteni i informisani.
Neko će vas uvek sačekati i pomoći vam oko informacije i svega toga.
To je naravno internet stranica, Facebook stranica, evo podsjećamo Belgrade English Language Theatre. Uskoro nas očekuje i vaš nastup na Improvatonu, to ćemo još najaviti, verovatno uskoro i predstava neka, pratit ćemo vas. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama su noćas bili Pol Marej, Mina Veličković, Marko Ložajić, Marina Janković, Mija Milošević, Anja Conev, Nemanja Novaković, Miša Devris, Bogdan Mrzenić, Radmila Maravić, Nastasija Franklin. Hvala vam na divnom druženju, na improvizacijama, na divnim
hvala
pričama.
Hvala vam. Hvala,
hvala vam.
Dođite nam opet.
Hvala,
thank
hvala
you very much, Paul.
Thank you very much. It's been an absolute pleasure. Thank you.
U sledeća dva sata Sno vremena čućete neke zanimljive priče o našim čuvenim glumcima. A evo, ostalo nam je vremena ipak samo za jednu pesmu. Može Depeche Mode? Se slažete?
Može.
Ok, Markov izbor, a Kajzu možemo da pustimo u trećem satu. Naći ćemo mesto s njim. Eto, toliko. Hvala vam još jednom.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Stokholmu će danas razgovarati sa najvišim zvaničnicima Kraljevine Švedske i predstavnicima najznačajnijih švedskih kompanija. Premijer će prisustvovati poslovnom forumu u trgovinskoj komori Švedske, a posjetit će i kompaniju Ericsson. Usvajanjem akcionog plana za stečaj preduzeća, Srbija je ispunila najveći deo uslova za dobijanje kredita od 100 miliona dolara od Svetske banke, izjavio je za našu televiziju direktor te institucije u Beogradu Toni Verheyen. Ta preduzeća koštaju ovu državu oko 1 milijardu evra u posljednjih 5 godina i te kompanije ne proizvode ništa, samo održavaju neka radna mesta koja nisu prava radna mesta, rekao je Verheyen. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je nemoguće predvidjeti presudu Međunarodnog suda pravde povodom međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske za genocid, ali je izrazio uverenje da će taj sud zaista biti sud pravde. Presuda koja bi trebalo da bude izrečena 3. februara označit će, prema njegovim rečima, kraj procesa koji traje skoro 20 godina i predstavljaće priliku da se to pitanje ostavi u prošlosti i da se dve zemlje okrenu budućnosti. Povodom zamerki koje su došle iz Brisela zbog odnosa prema zaštitniku građana Saši Jankoviću, Dačić je naveo da vlada u Beogradu nije podružnica Evropske unije i ako neko ima primjedbe na njen rad, neka razgovara sa premijerom, a ne da se to čini preko portparola. Advokat Svetozar Vujačić podneo je u svojstvu građanina krivičnu prijavu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Sandre Orlović zbog optužbi koje je iznela protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Orlovićeva je na konferenciji za novinare 29. januara optužila Dikovića da je kao komandant 37. motorizovane brigade učestvovao u ratnim zločinima na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine, čime je, prema Vujačiću, učinila krivično delo lažnog prijavljivanja. Osuđenik za ratne zločine Branimir Glavaš stigao je sinoć u Hrvatsku pošto je nedavno pušten iz mostarskog zatvora gdje je služio zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Udruženja branitelja su na Osječkom trgu Glavašu priredila veliki koncert dobrodošlice. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis, koji je u Parizu počeo evropsku turneju, tvrdi da je program štednje koji sprovodi Grčka vrlo loš za čitavu Evropu. Kaže da nova vlada želi sporazum o vraćanju dugova do kraja maja i da do tada neće tražiti nove zajmove. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 5. put u karijeri titulu na otvorenom prvenstvu Australije. Pobedio je Britanca Andya Murraya sa 3-1 u finalu u Melbourneu. Tako je postao prvi teniser u istoriji tog prvenstva od 1968. godine sa 5 trofeja. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu ekipu Mađarskog Solnoka sa 90-47, što je najubedljivija pobjeda u istoriji ABA lige. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom, posle podne prestanak padavina, jutarnja temperatura od -3 do -1, najviša dnevna od 1 do 5, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
hard to say how much it meant. The best days I've ever spent. She understands just what I mean when I say that I don't care. She knows my true intent. She's a kindred spirit with no plan of attack. She's got a real big heart and I gotta win it back. Every day I live in regret and pain. You just don't let that get away.
When I'm standing next to a mountain, shut it down with the edge of my heart.
slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u treći sat emisije posvećen nekim od naših čuvenih glumaca. Među njima Živana Žanka Stokić, a priču o njoj zabeležio je u knjizi Smeh i suze, anegdote o velikanima glume, Nikola Ž. Majstorović. Pa evo i te priče. Neškolovana seljanka od 15 godina beži iz braka, majka joj je udala u 14. godini, uputujući pozorišnu družinu Ljubomira Rajičića Čvrge, koja je gostovala u Zaječaru. Privučena neobičnim izgledom glumaca, postaje pralja i statiskinja. Žanka se opredelila za pozorište i ostaće glumica do smrti. Prva uloga bila joj je Tereza u Bračnoj sreći i odmah se svima dopao izgled, glas, temperament i smeh ove 16-godišnje početnice. Prvi učitelj glume bio je glumac Aleksandar Gavrilović. Između njih je počela ljubav. Žanka menja pozorišne trupe, a najviše će se zadržati u Osijeku u Narodnom kazalištu. Imala je tada 20 godina, 1907. I tu će ostati 4 godine. U 24. godini Žanka stupa u angažman u Narodno pozorište u Beogradu 1911. Već iduće godine igra Eminu u Ćorovićevom Zulumćaru sa slavnim Dobricom Milutinovićem. Premijera je bila 1912. u režiji čuvenog Ilije Čiče Stanojevića. Do 1914. godine Žanka igra u Narodnom pozorištu, a kada zbog Prvog svetskog rata pozorište prestaje da radi, ona igra u Beogradu u družini Trifković, Koste, Delinija. Od oslobođenja 1919. Žanka Stokić igra u Narodnom pozorištu u Beogradu do 1944. Lepa žena, srednjeg rasta, krupnih očiju, prijatnog glasa. Odlično je pevala, bila je neposredna, duhovita. Za Žanku Stokić Nušić je napisao gospođu ministarku. Premijera je bila 25. maja 1929. godine u Beogradu u režiji Vitomira Bogića. Kada je prvi put zaigrala Živku ministarku na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, Žanka je imala 42 godine, a živela je do 1947. U ovoj zanimljivoj knjizi možemo pročitati i brojne anegdote od našim čuvenim glumcima, pa evo nekoliko i o Žanki Stokić. Od muža Abadžije, za koga su je u Zaječar udali kada je imala 14 godina, Žanka je pobegla u malo putujuće pozorište Ljubomira Rajičića Čvrge. Činilo je se da su i direktori glumci svi u družini kao bogovi, samo što nisu imali bradu. Trećeg dana njene pozorišne karijere, baš dok su zajednički obedovali, a ona se već osjećala glumicom, pristupi stolu žandarm sa bradom. Jesi li ti ta nova što je došla u pozorište? Kolega koji je sedeo pored nje ustade i saopšti teatralno. Da, to je naša nova koleginica. Na tomu ponudi vruće lepinje sa ćevapčićima. Žandarm se i ne osvrnu. Da pođeš sa mnom u načelstvo jer imamo naređenje da te stražarno sprovedemo kući, da ne brukaš familiju. Kolega sa strane bio je Aca Gavrilović, prva i velika ljubav njenog života, glumac koji će je uvesti u pozorište. Još jedna anegdota otpuste Žanku Stokić kao nedarovitu iz jedne putujuće trupe, a ona, zahvaljujući kolegi Dimitriju Giniću, nađe odmah angažman u drugoj, odrede joj i prvu platu. Posle nekoliko uloga već je mogla da bira na koju će stranu i dospe u trupu u kojoj je igrala sve same glavne role. U zrelim godinama shvatila je da te prve uspehe ne duguje toliko svom talentu koliko jednoj crnoj svilenoj haljini koju je jedinu imala i koja je po njenim rečima postala glavni stub repertoara. Ali i njen rođeni tiranin, jer je sve uloge, velike i male, morala da igra zbog te crne haljine. Od brojnih anegdota izdvojit ćemo još jednu, poslednju, posvećenu ovoj velikoj glumici u ovoj knjizi. Svoj jubilej, 25-godišnjicu rada, najpopularnija glumica Žanka Stokić proslavila je u kafani Dva Jelena u Skadarliji u martu 1927. godine. Na njenoj proslavi, seća se glumica Nevenka Urbanova, bilo je cveće kao nikad do tada, ni posle u Narodnom pozorištu. Po onom što je doneto, mogla je da se ispuni cela pozornica. Ljudi su taj trenutak doživljavali kao pozorišni praznik. Dolazili su iz raznih krajeva zemlje. Donosili su poklone, nudili joj ključeve od svojih kuća. Međutim, svečano obučenim svetom pojavio se jedan skromno obučen čovek, negde sa periferije grada. Mislim da su spominjali Karaburmu, koji je držao u ruci malu kutiju, sav preplašen. Čekajući u redu da čestita svojoj omiljenoj glumici, najzad je i on došao na red, uzbuđen je promucao. Gospođo Žanka, čestitam. Izvinite, to što vam dajem, to je od srca. Kada je Žanka otvorila kutiju, ugledavši malo slatko kučence, ushićeno je uzviknula. To mi je najdraži poklon.
Radomir Raša Plaović, rođen 1899. a umro 1977. godine. Velibor Gligurić o Plaoviću piše: maestro je u ekspresijama scenske umetnosti. Iz elite je onih najvećih pozorišnih umetnika koji zrače u svom vremenu i koji visokim, izuzetnim darovima utisnu likove svoje personalnosti u blistave stranice istorije umetnosti. Prvi put stupio je na scenu kao prvi momak u komadu Hajduk Veljko Dragaševića u 21. godini na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Iduće godine Plaović postaje redovan član Narodnog pozorišta, gde je ostao do kraja života. Ministarstvo prosvete šalje 26-godišnjeg Rašu na jednogodišnje studije u Prag i Pariz. Raša je završio dva fakulteta. 1929. godine filozofski i 1935. tehnički arhitektonski odsek, pored redovnog igranja na sceni Narodnog pozorišta. U 31. godini Plaović postaje reditelj, zatim generalni sekretar, vrši dužnost direktora drame. Od 1937. do 1941. godine književni je i umetnički referent. Za to vreme bio je dramski umetnik i reditelj. U vreme okupacije nije igrao. Markantna glava, oči prodorne, stas srednji, glas, bariton, bas. Nikad nije pevao u društvu. Podrugljiv, nije znao da ispriča vic. Strastan pušač. Pušio je 80 cigareta dnevno. U 31. godini igrao je Šekspirovog Hamleta u režiji Mihajla Isailovića 1930. na sceni Narodnog pozorišta. Velibor Gligurić u svom eseju o Hamletu Raše Plaovića piše: misaoni i emocionalni je pesnik glume. Svi darovi Plaovićeve glume u kreaciji Hamleta su na okupu. Tu je pasionirano angažovanje u problemima egzistencije čovekove i smisla života, plemenito humanističko značenje poezije i misaonosti. Tu je noćobdija s pesničkim likom u tamnim vilajetima misli i duha. Tu je unutrašnji plamen burne savesti, njena odmazda, gnevna nasilja, nepravde i gluposti, napad čovekov u laž i hipokriziju. Tu je sklonost Plaovićeve glume prema meditaciji i psihološkoj studiji. Tu je reč mislima krcata, emocijama vatrena. To je moć Plaovićeve glume da ozrači plemenitu unutrašnju lepotu i magiju ove čudesne Šekspirove ličnosti. Kreacija Hamleta je životna pesma, umetničko jezgro Plaovićeve glume. Mnogo toga je još rečeno i napisano ovom velikom glumcu, ali evo i nekih anegdota. Pre rata Raša Plaović se prvi put oženio. Supruga mu je bila učiteljica. U tazbini Rašinoj služavka, što je kod Rašinog tasta radila, ga upita: tvoja se ruža udala, a šta ti je zet? Tast odgovori nerado: glumac. A ako će se trgne, reče služavka. U Narodnom pozorištu 1947. pripremala se komedija Šuma Ostrovskog. Predstavu režira veliki vernik sistema Stanislavskog, dr. Hugo Klein, strogo po zakonima vladajućeg socrealizma. Nekoliko dana pred premijeru na tehničkoj probi osvetljava se dekor scene Proplanak. U gledalište ulazi Raša Plaović, seda iza reditelja Klajna i scenografa Vladimira Zagorodnjika. Kada su završili sa osvetljavanjem ove scene, precizni Klajn upozori Zagorodnjika da se iduća scena dešava pre podne, te da zraci sunca treba da padaju sa suprotne, desne strane, sa zapada. Plaoviću smešna ovolika preciznost, pa krene da vidi dokle ona ide. A koje ovogodišnje doba treba da bude, Hugomire? Raša je zvao Klajna Hugomira. Proleće, odgovori Klajna. Dobro proleće, ali koje proleće? Rašo, proleće, april. A koje ti je doba dana, tera dalje Plavović? Popodne. Kad popodne? Pa kasnije popodne, tako oko 6 sati. Pravo da ti kažem, meni izgleda kao da je već 6:30. Inače, Raša Plavović nije bio vernik sistema Stanislavskog. Govorio je, ja jesam učenik Stanislavskog, samo malo nestašan učenik. A predstava Šuma, premijerno izvedena 1947. godine, smatra se za jedno od najuspešnijih ostvarenja narodnog pozorišta. I tako brojne anegdote se nižu i evo još jedne. Raša sa suprugom Daroslavom, tako ju je on zvao, gledao tragediju nesrećnog princa Hamleta Šekspirovog u jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Steve Žigona. Posle predstave domaćini pozovu Rašu na razgovor u klub Bojan Stupica. Raša iscrpno i nadahnuto dao analizu tog Hamleta, govoreći i o svom Hamletu. Žigon reče, divno ste govorili za istoriju. Šteta što nemamo magnetofon da se sve to zabeleži. Gde ste se rodili? Na Ubu. Ja sam znao da se fudbaler Džajić rodio na Ubu, a za vas nisam. Milane, Đoković, koji je u to vreme bio upravnik pozorišta, reče na to Raša. Ovo bi trebalo zapisati. Nisam znao da su noge jače od pameti.
So you want
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Mi čitamo odlomke iz knjige Smeh i suze, anegdote o velikanima glume iz pera Nikole Žemajstorovića. Ljubinka Boba Bobić rođena je u Kruševcu 1897. godine, a umrla u Beogradu 1978. godine. Pojavila se prvi put na sceni u Narodnom pozorištu u 24. godini igrajući Poučinu, a zatim Puka u Šekspirovoj komediji San letnje noći. Ogromnu popularnost stiče kod publike 26-godišnja Ljubinka ulogom Skampola Darija Nikodemija. Zatim se ređaju slične uloge Peg, Srce moje, Mala, Viragi, Kiki, sentimentalno-bulevarske komedije bez literarne vrednosti. 30-godišnja Ljubinka Bobić igrala je Raku, sina Živke ministarke u praizvedbi Nušićeve Gospođe ministarke, pored Žanke Stokić u naslovnoj ulozi. Igrala je s uspehom Davida Koperfilda, Dickensovog junaka. 1942. godine odbila je da igra pod okupacijom i vratila se u Narodno pozorište tek posle rata 1945. godine. Prvi put u ulozi Živke u Nušićevoj Gospođi ministarki pojavila se 50-godišnja Ljubinka Bobić 1947. i postigla veliki uspeh. Posle toga više od 30 godina ona će igrati tu ulogu. Menjaće se reditelji, a Živka ministarka uvek će biti samo ljubinka. Ta će uloga doneti najveću slavu i umetničko priznanje. Penzionisana u 62. godini, slavna Ljubinka Bobić ostaće verna kući i dalje će igrati do posljednjeg dana života. Malena rastom, sitnog lica, s ogromnim vragolastim očima, svojeglava, oštra na jeziku, što na umu, to na drumu. Svi su je zvali Boba. Psovala je kučijaški, to je nasledila od naše prve ministarke Žanke Stokić. Odlično je pevala i volela je da pije kafu i konjak, a pušila je kao Turčin. Nikad se nije udavala, najveća ljubav joj je bilo pozorište. Svojeručno u ovaj, da kažemo, album uspomena na Nušića, glumica Ljubinka Bobić upisala je sledeće redove. Godine 1915. za vreme Prvog svetskog rata, Nušić je bio upravnik Skopskog pozorišta. Zbog bombardovanja Beograda, moja majka je sa petoro dece morala da napusti grad i ode u Bežaniju, u Kragujevac. Šta će sa tolikom decom? Treba to hraniti. Ponudi jedno dete u Skoplje i mućnoj rođaci, a ona joj odgovori. Pošalje jedno žensko dete da se ishrani i da me ujedno i poslužuje. I mene majka posla u Skoplje. Rođaka u Skoplju vide da od mene nema mnogo vajde. A i meni se ne dopade ovo posluživanje, pa poček da perjam po Skoplju. Okolo, ovamo, onamo, pa tup pred pozorište. Tako jednoga dana zastade jedan čovek i upita me. Šta radiš tu, mala? Ništa, odgovorim ja. Sutradan opet. Šta je, mala, hoćeš da gledaš predstavu? Hoću. Uđi. Uđoh, pogledam, u prvoj loži sedi taj čovek. Aha, to je neka ličnost. Bio je to upravnik pozorišta Nušić. I onda opet. Mala, hoćeš li da budeš glumica? Hoću, rekao bez razmišljanja. Nušić me angažovao. Na toj pozornici nisam stigla da progovorim ni jednu reč, samo sam statirala. Kad? Stiže pismo iz Kragujevca od moga brata. Ako odmah ne dođeš kući, doći ću ja tamo i prebiću te nasred Skoplja. Setih se da je to ipak strašno. Nikom se nisam poverila, već preko noći nestanem iz Skoplja pravo kući u Kragujevac. Lele majke, šta je sve tu bilo? 5 dana ćuškanja po glavi od cele familije. Samo da se smiri stvar, nikad više. I ja se totalno izlečih od pozorišta. Godine 1920. sretne me Nušić u Beogradu na ulici. Kad ga zapazih, srce mi zakuca. I taman da pobegnem kad on ispred mene. Šta je, mala? Eto ja. I gle čuda, ne spomenu on moj skandalozni slučaj, već me ponovo pita. Mala, hoćeš li u pozorište? Pa ja, ne da mi majka, rekao bolno. U pozorište ti, reče Nušić. Prođe izvesno vreme, a ja ti jednog dana kući kod Nušića. Molim vas, ja bih u pozorište, ali u Zagreb, iz familijarnih razloga. I Nušić mi napisa pismo, preporuku. Šaljem vam ovu devojčicu, punu temperamenta i živaca. Ona hoće u zagrebačko pozorište iz familijarnih razloga. Pismo sam naravno sačuvala, jer to mi je napisao i potvrdio Nušić. Ljubinka Bobić je dugo stanovala sama. Imala je u stanu džezvu, 2 šodice za crnu kafu i 2 čaše. Hranila se u restoranu. Mlađa sestra pela joj i reče. Bobo, trebalo bi da kupiš usisivač, šerpe, lonce i da kuvaš, da budeš domaćica u svojoj kući, da vodiš računa o svom stanu. Bre, Pelo, ja se nisam nikad udavala da se ne bih s mužem svađala oko domaćinstva, a sad ti počela da zvocaš. Ti znaš da sam ja glumica i pisac, a ne domaćica. Viktor Starčić rođen je u Ruščuku u Bugarskoj, a umro je u Beogradu 1980. godine. U Bugarskoj je rođen 1901. Posle audicije kod Stevana Hristića, mladi Viktor Starčić je u 18. godini angažovan za člana hora Narodnog pozorišta u Beogradu. Iste godine počinje da igra male uloge u drami. Prva uloga Miljko glasonoša u Hajduk Veljku Jovana Dragaševića u režiji Save Todorovića. Tri godine je Viktor Starčić igrao na sceni Narodnog pozorišta male uloge. Od 21. godine igra na scenama Narodnog pozorišta u Sarajevu, Splitu, Zagrebu i Novom Sadu. Godine 1930. vraća se u Beograd u Narodno pozorište. Starčić u 37. godini osniva umetničko pozorište u Beogradu u zajednici s Jovanom Konjovićem, Petrom Pecijom Petrovićem i Nikolom Popovićem. Posle Drugog svetskog rata igrao je u Vojvođanskom narodnom pozorištu i u Hrvatskom kazalištu na Rijeci. U 46. godini Starčić postaje član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde doživljava svoje najbolje časove. U Kući na Cvetnom trgu ostvario je uloge antologijske vrednosti. Tu ostaje do smrti. Intelektualac bez fakulteta, gospodin bez kravate, srednjeg rasta, očiju nemirnih i ispitivačkih, prijatnog baritona, pevač, kozer, talenat za strane jezike. Osim teatra, strasti su mu cigarete, automobili, putovanje i knjige. Idol i uzor glume bio mu je Pera Dobrinović. Pera Dobrinović nije zaboravio mladića koji je svoj prvi izlazak na scenu otplakao i odbolovao. Uskoro je pozvao Viktora. Imam jednu ulogu za tebe, da pokušamo. Glasonoša Miljko u Hajduk Veljku koji pripremam. Glasonoša Miljko je na sceni. Hajduk Veljko ga šalje u senat da prenese poruku kako nema municije. Pera Dobrinović je bio u senatu, a Miljko je tekst izgovorio onako kako je Dobrinović očekivao od njega. Miljko se vraća. Vesti koje donosi Hajduk Veljku nisu dobre. Senat odbija da mu pomogne. Dobrica Milutinović igra Hajduk Veljka. Miljko staje pred njega, treperi temperamentno dok izgovara poruku senata. Kada je završio poruku, mladog glumca kao najlepša muzika prenu aplauz na otvorenoj sceni. A posle predstave još jedno iznenađenje. U garderobu ulazi Dobrica Milutinović, grli mladog glumca i glasno kaže: "Ne brini mladiću, bit će od tebe dobar glumac, bit će sigurno." Bilo je to pre rata. Igrala se u Narodnom pozorištu u Beogradu predstava San letnje noći Šekspira. Prvi čin, na sceni kaširani hrast u njegovom udubljenom delu Titanija, vilinska kraljica, lepa mlada glumica, i Oberon, vilinski kralj. Viktor Starčić čekaju u hrastu koji je tako postavljen da ih publika ne vidi, a glumci vide svoj izlazak na scenu dok se za to vreme predstava odvija. Viki, šta mi to radite pred tolikim svetom? Ne boj se, kraljice vilinska, ljubite tvoj Oberon. Iz publike nas ne vide, a glumci neka nam zavide. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Stigli smo i do kraja trećeg sata emisije. U četvrtom satu još poneka priča o našim čuvenim glumcima, još poneka anegdota. How can I tell you I was wrong? How can I tell you I was wrong? Man ever born.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Stokholmu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Švedske i predstavnicima najznačajnijih kompanija. Kako je saopšteno, Vučić će se sastati sa zamenikom predsjednika parlamenta Tobiasom Billstromom, predsjednikom vlade Stefanom Lovenom i ministarkom inostranih poslova Margot Wallström. Prisustvovaće i poslovnom forumu Trgovinskoj komori Švedske, a posjetit će i kompaniju Ericsson. Posle usvajanja akcionog plana za stečaj preduzeća, Srbija je ispunila najveći deo uslova za dobijanje kredita od 100 miliona dolara od Svetske banke. Direktor te međunarodne finansijske institucije u Srbiji, Toni Verheyen, u intervju za RTS kaže da će ta mera vlade pomoći razvoju srpske privrede, a da će o kreditu board direktora Svetske banke odlučivati krajem marta. Povodom saopštenja portparolke evropskog komesara Maje Kocijančić, u kojem izražava zabrinutost zbog optužbi iz pojedinih krugova u Srbiji da ombudsman ugrožava nacionalnu bezbednost, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da to nije način na koji bi trebalo da se komunicira sa suverenom državom kao što je Srbija. Ističe da naša zemlja ima ustav i zakone, da je sama uvela instituciju ombudsmana i da bi zato sve probleme trebalo rešavati u Srbiji. Osuđenik za ratne zločine Branimir Glavaš, koji je pre 10 dana pušten iz zatvora u Mostaru, gde je služio kaznu zbog ratnog zločina počinjenog nad Srbima u Osijeku 1991. godine, stigao je sinoć u taj grad gde mu je priređen svečani doček. Oko 4000 ljudi protestovalo je u Budimpešti tražeći smenu vlade premijera Viktora Orbana zbog njegove politike i poteza kojima se, kako smatraju, približava Moskvi, a udaljava od Brisela. Zato traže podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, koja danas dolazi u mađarsku prestonicu. Ekstremisti Islamske države pogubili su i drugog japanskog taoca, novinara Kenjija Gota. Prete i drugim japanskim državljanima, ma gde se nalazili. Japanska vlada je potvrdila da je snimak autentičan. Zločin su oštro osudili u Vašingtonu, Parizu i Londonu. Jordan je saopštio da je spreman da razmeni svog pilota, koga islamisti još drže kao taoca, za zarobljenu Iračanku, ali traži dokaz da je živ. Sport. Novak Đoković osvojio je peti put u karijeri Grand Slam titulu u Melbourneu, pošto je u finalu savladao Britanca Andy'a Murraya sa 3-1 u setovima. Đoković je tako postao prvi teniser koji je od 1968. godine osvojio pet trofeja na tom turniru. Vreme danas pretežno oblačno, na planinama sneg, u nižim krajevima slaba kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 1 do 5, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. It's a little bit funny, this feeling inside. No one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, well then again, no.
Last time I was here it was raining, and it ain't raining anymore. The streets were drowning, waters waning, all the ruins washed ashore. Now I'm just looking through the rubble, trying to find out who we were. Last time I was here it was raining, and it raining. Last time I was here, you waited, not waiting anymore. The windows broke and the smoke's escaping, all the books scattered across the floor. And the church bells were ringing through the sirens, and your coat was full of bullet holes. Last time I was here, you waited, you ain't waiting.
Slušajte Snovremena, talasima Radio Beograda 1. Čitamo odlomke iz knjige Smeh i suze, anegdote o velikanima glume. Knjigu je napisao Nikola Ž. Majstorović. A mi smo stigli do velikana Zorana Radmilovića. Rođen je u Zaječaru 1933. godine, umro je u Beogradu 1985. Zoran Klen, poslednji pozorišni bohem, kasno je postao glumac, mnogostruko obdaren, intelektualac, odlično pisao i crtao, ljubimac publike, kolega i pozorišne uprave. Glumac sa brkovima i siranovskim nosom. Pio, otkazivao predstave i zbog toga plaćao kazne. Šeret, fenomen i maštovit, velemajstor improvizacije, prema novcu lake ruke, na pozornici kralj akcije. Nepredvidiv, neponovljiv, ciničan, na sceni nenadmašan. svoj talenat potrošio je po kafanama, na scenama i pred kamerama. Sve su uloge Zorana, ljubimca publike, pune smeha i suza, radosti i tuge. Od Malvolija iz Bogojavljenske noći Šekspira do Žarijeva kralja i Bija. Od Avičovog Vuka, Rsavca do Radovana III. Kovačevića. Od vojnika Maksa Friša do Šekspirovog Hamleta. Od Trigorina i Gajeva Čehova do Molijera Bulgakova. Od Simeona njegovana Borislava Pekića do Laze Kostića, Velimira Lučića. Pozorišni kritičar Eli Finci napisao je: dar Zorana Radmilovića je one najređe i najplemenitije vrste, dar jednostavnog izražavanja složenih stvari. Kada su novinari upitali izvođača glumačkih radova kako je Zoran sebe zvao, kako se sprema za predstavu, odgovorio je: mrzim dan kad imam predstavu. Kad polazim od kuće, mrzim i sebe i publiku, a kad predstava počne, sva ta mržnja i jed eksplodiraju u svoju suprotnost, ljubav. I onda se pocepam na sceni, razblesavim, posle ne mogu do jutra da zaspim. I evo nekih anegdota iz njegovog života. Na kontrolnoj probi u Savremenom pozorištu, scena na Crvenom krstu, Andore Maksa Friša u režiji Soja Jovanović, 1962. godine ulogu vojnika igrali su glumac Zoran Rankić i student Zoran Radmilović u alternaciji. Prvo proba scenu na Merdevinama Zoran Rankić i Tamara Miletić, a posle njih ponavlja istu scenu Zoran Radmilović. Bata Putnik, reditelj, gledajući Radmilovića, oduševljeno uzviknu: zvezda je rođena. Premijeru je igrao Zoran Radmilović. U drugoj godini srećnog braka sa Dinom, 1967. godine, Zoran Radmilović daje oglas u Večernjim novostima. U ime grupe glumaca, slikara i muzičara moli da im oni kojima podrum nije potreban za ugalj i kupus puste u njega besplatno ili pod kiriju, da bi ga u najkraće moguće vreme pretvorili u eksperimentalno pozorište. Potpis: Zoran Radmilović, glumac, Kneza od Cemberije 10. Bez odziva. Zoranova reakcija: niko se ne odaziva na naš oglas. Beograđani više vole kiseo kupus nego pozorište. Na jednoj razigranoj plahovitoj predstavi Kralja i Bija Zoran ostaje sam na sceni terajući monolog in improvizio. Na samom početku monologa iz prepuno gledalište izlazi dama u crnom sa crnim velom i elegantno se penjući na scenu sluđuje majstora improvizacije. On je ne prepoznaje sve dok ne zamakne iza portala, a onda, ulovivši njen osmeh, shvati da je to Ružica Sokić, koja mu je vratila jednu njegovu pakost sa gostovanja u Sofiji. Zoran počinje da skače, da podvriskuje, da improvizuje. Mečko, mečketino, mečkurdo, mečkice, tetkice, mečkoludo, mečkuljo mečkasta, mečkonošo. Aplauz gromovito zasipa poslednje slogane neiscrpnog i Bija Zorana Radmilovića. Ekspres politika, 25. novembra 1966. Preksinoć je u Savremenom pozorištu otkazana predstava. Razlog: protagonista Zoran Radmilović nije uopšte došao. TV novosti, 20. decembar 1966. Eto, nedavno sam predvideo da imam predstavu. Prevideo: publika je obaveštena da sam bolestan. Čuli ste valjda za tu staru laž. Morao sam nekoliko dana da sedim kod kuće zbog alibija. i danas još uvek kašljem na javnim mestima. Jedan beogradski lekar, veliki prijatelj ateljeovih predstava, posebno Zoranovih, družeći se sa legendarnim Ibijem u srpskoj kafani, propitivao je Zorana o mnogim pozorišnim elementima, žanrovima, opitima. Jedan put, da bi pred povećim društvom ispao efektniji i pronicljiviji, obratio se Zoranu. Majstore, dragi, zašto ste toliko opsednuti komikom? Zašto ne odigrate neku ozbiljnu dramsku ulogu? Mislim da biste bili čak blistaviji u drami nego u komediji. Dragi moj doktore, prijatelju, posle kratkog klimanja glavom odgovori Zoran. Odviše sam tužan da bi igrao dramske tužne uloge.
Thank you. razmjeni pogleda krije se tajna. U slučajnom dodiru zagrljaj kina, u virusu ljubavi muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažavam poljubac hladnoga vuka, ružu što cvjeta u snijegu i blatu. 69 je opojna luka, crtež na leđima, freska na vratu. Ti može smješko upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti može smješko upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Čar pouzdanja drži stražu slobodi, dok kazaljke satnici sjeckaju vrijeme. Sudba se udvara mojoj roli, dešava program i smrzava sjeme. Uvažavam šapat tvog poštovanja, kavu u krevetu, lulu mira u kadi. Uvažavam filmove i putovanja, orden je sjete na spomen paradi. Sa strijelom u ruci iz tvog čarobnog luka, ja sam tvoj princ i ja sam tvoj zmaj. Pjevam ti pjesmu zamamnog zvuka, molbu za povratak u naš mali raj. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom upaliti dan, u tuzi sreću ujavi san. Ti možeš smješkom.
Rahela Ferrari rođena je 1911. u Zemunu, a umrla je 1994. u Beogradu. Život dramske umetnice Rahele Ferrari jedna je velika anegdota sa srećnim završetkom. Glumica za sva vremena i sve generacije, kako su o njoj govorili mladi glumci. Milosav Buca Mirković za Rahelu je rekao: ona je uvek u najboljim godinama, a živela je na sceni 6 decenija, ostvarila preko 200 čudesnih, najrazličitijih uloga, od prosjekinje do vojvotkinje. Rahela priča: ja sam pod okriljem boginje Nemezis, koja upravlja ljudskom sudbinom, pa prema zasluzi dodeljuje sreću i nesreću. Ono što bi za druge bio hendikep, za mene je dobit. Kao kći siromašnog Jevreja sa Gardoša, umela sam i bez igrački da se igram uz pomoć mašte. Dešavalo se da nam dođe u posetu neko koga ne znam, ali meni je bilo dovoljno da se upiljim i zagledam u tog gosta. I časkom sam sa njim u mašti izlazila na ulicu, pronalazila njegov sokak i ulazila mu u kuću, znala raspored soba, sedala za sto, ručala hranu koju do tad nisam ni probala. Glumica koja je od malih uloga pravila velike. Svim njenim ulogama se veruje i pamte se. Od prve starice Vojnicka je u Čehovljevom Ujka Vanji, do starice Frade u Dibuku, Š.A. Anski. Poslednja uloga njene Labudove pesme na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta Rahela Ferrari na sceni u smehu i suzama, u radosti i plaču, uvek drugačija, neponovljiva, originalna i paradoksalna. Kraljica scene, glumica za sva vremena, Falstaf u suknji, legenda, majstor preobražaja, Rahela anegdota. Do kraja života igrala je na sceni. Poslednju ulogu odigrala je Rahela na sceni Ateljea 212 u predstavi Iz života kišnih glista. Kao u pravom pozorištu, bilo je mnogo uzbuđenja već kod podele uloga. Svaka uloga je bila jedan cvet i male glumice su se gložile koja će biti ruža, koja ljubičica, koja dan i noć. I sve te lepe cvetne uloge nekako su i podeljene, ali niko od dece nije želao da bude Perunika. Kad je situacija već bila dramatična, jedna devojčica je mirno rekla: "Ja ću biti Perunika." Devojčica se zvala Rahela Ferrari. Njena prva uloga Perunike donela joj je prve prave aplauze. Posle predstave prišao joj je gospodin Fleischmann, poljubio je i rekao: "Idi, dete, u glumice." Rahelu Ferrari još sačekuju njeni obožavaoci kad završi predstavu. Sačeka je tako jedne večeri postarija žena i njena još starija majka. Prilazi joj starica majka i kaže: "Pa nisam vas tako zamišljala. Vi stalno igrate neke stare gospođe, a vi ste još mladi. Hoćete li mi reći koliko je vama sati?" "Sunce moje, kako koliko mi je sati? Pa moja obožavateljica je, znači, potpuno liht roze. Umesto godina, ona sati. Šta da joj odgovorim, da mi je četvrt do pet?" U glumačkom salonu Jugoslovenskog dramskog pozorišta sedi Rahela Ferrari, dugo posmatra Dubravku Perić. U jednom trenutku obrati se Miri Stupici sa samo njoj svojstvenim pauzama: "Slušaj, neverovatno, ova Dubravka, pa ona se ne menja. Ona uopšte ne stari. Ona je monstrum. Nju bi u srednjem veku spalili kao vešticu." Na pitanje novinara Raheli Ferrari: "Koje su vam uloge najmilije?" "Sve uloge i svi fahovi su podjednako dragi i sve sam ih sa istom strašću odigrala. Zato sam valjda i dobila oktobarsku nagradu u Dobričin prsten, sedmojulsku isterinu. Najbolje od svega jeste što sam doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Znači da mogu da računaju na mene kad nemam povišen pritisak. Ja sam tu", odgovori Rahela. Nagradu Dobričin prsten za životno delo Rahela Ferrari dobila je u 75. godini života od Udruženja dramskih umetnika i Muzeja pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu 24. novembra 1986. godine. Na vest da je dobila Dobričin prsten Rahela izjavila novinarima: "Radije bih da još nisam dobila ovo priznanje. Volela bih u stvari da znam da ću ga dobiti, da to bude sigurno, pa da ja još čekam, jer dok nešto čekate, onda i živite pravim životom.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom. But you know, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. Baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. Mm-hmm.
smile in everything I do. Well, you're my baby. I hate to lose. Well, goodbye, babe. Hate to see you go.
Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Čitamo odlomke iz knjige Smeh i suze, anegdote o velikanima glume, koju je napisao Nikola Ž. Majstorović. Milosav Mija Aleksić, rođen 1923. u mestu Gornje Crnuće, a umro 1995. u Beogradu. Smejala mu se publika od Triglava do Đevđelije, velemajstoru glume Miji Aleksiću. Glumac sa smehom kroz suze, gledali ga na sceni, filmu, televiziji i slušali na radio talasima. Ljudima donosio radost, sreću i zadovoljstvo u domovima i gde god se pojavio. Uživao slavu i popularnost, svi su ga voleli, deca su ga imitirala, a penzioneri uživali u njegovoj glumi. Govorili su, to je naš Mija, glumac za sva vremena. Kažu ljudi, bili smo ubeđeni da su Šekspir, Držić, Gogolj, Dostojevski, Ostrovski, Rostan, Glišić, Nušić, Majakovski, Mrožek, Jakšić, Sterija, svoje komade pisali isključivo za Miju Aleksića. Taj tragikomični glumac ume sjajno da se preruši i da nas nasmeje. Pozorišni kritičar Velibor Gligorić piše o glumi Mije Aleksića. Priroda njegove glume ima severni i južni pol. Na južnom polu su vedrina, radovanje, veselost, smeh, igra. Na severnom polu je tamni vilajet. Aleksića, kao i druge komičare, magnetski privlači tragedija. Za prvu ulogu, za prvi izlazak pred publiku, pomno se pripremao. Kao za pakost, izašao je na scenu prvi put 1. aprila, onda kada svi zbijaju šale, a samo poneki zamere, i to uvek oni prevareni. U pozorištu u Kragujevcu izgovorio sam prvi tekst sa dasaka, priča Mija. Beše to devojačka kletva, narodni komad sa pevanjem. I sa mucanjem. Ja sam morao da mucam i mucajući sam počeo karijeru sa i GGG general. Tog 1. aprila mnogi iz publike bili su prevareni. Mija Aleksić je tako verno odglumio mucavca da su poverovali da nije u pitanju glumac, već čovek defektan uvo i glasne žice, više su mu aplaudirali nego zviždali. U pustoj ulici zatekla me nemačka patrola. Prošao je policijski čas. Stao sam kao ukopan. Vidim, dobro biti neće. Seća se Mija događaja iz 1944. godine. Šta radiš tu? Pitaju me. A ja lažem, a pokušavam da budem uverljiv. Tu stanujem, ali ne mogu oca čitav sad da probudim. Lupam na kapiju i vičem, tata, tata, izlazi pokojni čika Mika Naumović. Glumac. To je moj tata, govorim Nemcima, glumim ulogu života. Glumi i čika Mika. Onako bunovan, doseti se jadu i prihvaća me kao zabludelog sina, grdi me i psuje zbog netačnosti. Milivoje Živanović došao je na jednu od generalnih proba Gogoljevog revizora. Interesovalo ga je ko igra ulogu koju je on igrao na početku svoje karijere. To je morao biti glumac dubokoga glasa i kada kaže rečenicu "Stigao je revizor", mora da se trese plafon. Kada je Živanović pitao ko igra tu ulogu, jedan mladi glumac tihim glasom snishodljivo je odgovorio: "Ja, čika Mile." Na to je Živanović prokomentarisao: "E, svašta danas ima u pozorištu." Pa je odmah zatim upitao: "Pa, kao ti to kažeš, sine?" Na to je mladi glumac zagrmeo: "Stigao je revizor." Zaista se tresao plafon, a Milivoje Živanović, nemajući više kud, malo ga je bolje zagledao i rekao: "Znaš šta, ti bi baš mogao malo i da se počišaš." Mladi glumac bio je Mija Aleksić. Sećajući se mine proslave pola veka na sceni, Radomir Putnik, direktor drame Narodnog pozorišta, ispričao je detalj koji publika nije videla. Povukao se Mija pre početka predstave u prigušeno svetlo zadnje bine i polako, detalj po detalj, prošao tekst, ne želeći da mu publika prigodom slavlja prašta eventualnu grešku, tek kad se osetio potpuno spreman, dao je znak za početak.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you.
If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Danilo Bata Stojković rođen je 1934. u Beogradu, a umro je 2002. takođe u Beogradu. Srednjeg rasta, punačak, kao komoda, glavac sa velikim očima, bez stasa i glumačku glasa, nije se brijao. Čarobnja glume, ozbiljni komičar, gospodar scene, fanatik pozorišta. Poput Bastera Kitona, komičara sa filma, tako je Bata Stojković sa svojom ozbiljnom komikom dobio 5 zlatnih ćurana na danima komedije u Jagodini za ulogu Agatona u Nušićevoj žalošćenoj porodici, za Njegovana Lupusa u Pekićevoj korespondenciji, za likove u dramama Dušana Kovačevića, Iliju Čvorovića u Balkanskom špijunu, za Savu Odžačara u klaustrofobičnoj komediji i Luku Labana u Profesionalcu. Bata je na predstave odlazio svečano odeven, u tamno odelo, u beloj košulji i sa novom kravatom. Za njega je to bila slava, praznik, pozorište, hram, a on u njemu posvećenik i velik profesionalac. Reditelj Ljubomir Muci Draškić kaže: Batin početak nije bio lak, njemu je pozorište bilo maćeha, a on je pozorište uvek tretirao kao majku. Prvo je on pozorištu dao sve, da bi mu ono tek docnije uzvratilo na pravi način. Bife ateljeja 212 70. godina. Alo mali, donesi der mi viski sa sodom, brzo, naručuje glumac, poletarac, Dragan Gaga Nikolić. A taj mali, u liku Danila Bate Stojkovića, spremno izvuče iz pantalona belu košulju, prebaci preko leve ruke salvetu sa stola i ponizno se pokloni. Gospodine, bit ćete odmah usluženi. Odjuri do šanka, donese naručeno piće, opet se pokloni, naplati Gagi piće plus uslugu, pa sedne u ćošak na pristojnijoj udaljenosti kako to rade visoko kvalifikovani kelneri. Za sve prisutne posmatrače ova igra glume kao trening bila je ubedljiva i uspešna. Kad je dobio najveće glumačko priznanje u nas, prsten Dobrice Milutinovića, Danilo Bata Stojković je između ostalog rekao: Ne osjećam se kao dobitnik, već mislim da mi je prsten poveren na čuvanje. Bata Stojković je uvek bio delikatan čovek. Uostalom, to je odlika pravih divova umetnosti, ali ovoga puta u njegovoj skromnosti ima i suete. Pa zamislite kako je izvanredno čuti čuvar Dobričinog prstena, njegovo veličanstvo Bata Stojković. Dušan Kovačević zadirkuje Batu Stojkovića. Eto, Bato, sada kad dođe demokratija, ti ćeš moći da igraš ljubavnika, naravno onog u ormanu. Pa da, sad bih mogao zaigrati bivšeg, nekadanjeg švalera. Ali ja volim sebe takvo kakav sam, od jednog komada, kao komoda. U komodu, znate, stane mnogo različitih stvari. Čitali smo odlomke iz knjige Smeh i suze, anegdote o velikanima glume iz pera Nikolaže Majstorovića. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, igrajte se u snovima i na javi. Uživajte, podelite svoju igru sa nekim ko vam je drag. Toliko za noćašnje izdanje Snovremena.
Miris pregrađa, noć je voda.